vai arī to noliedz.
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
27. novembra ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģerts Auzāns. Zemkopības ministrija nezina par gadījumiem, ka nepamatoti būtu izmaksāta zemniekiem plūdu seku novēršanai domātā atbalsta nauda. Par šādiem gadījumiem ziņoja Latvijas televīzija. Pie televīzijas vērsās sašutuši lauksaimnieki. Viņi apgalvo, ka neviens nepārbauda, vai nauda tās saņēmējiem tiešām pienākas. Zemkopības ministrija aicina ikvienu, kurš zina par kādām krāpnieciskām darbībām, to pavēstīt lauku atbalsta dienestam. Politiķi Aivaru Lembergu aicinās uz tās saucamās oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi 4. janvārī. Tā šodien nolēma komisijas deputāti. Lembergu bija paredzēts iztaujāt jau šodien, tomēr viņam vienlaikus bija jāpiedalās tiesas sēdē. Rīt notiks Rīgas domes pilsētas īpašumu komitejas ārkārtas sēde. To sasaukt aicināja Rīgas domes opozīcija. Ārkārtas sēdē apspriedīs plānoto Agenskalna tirgus slēgšanu. Rīgas dome apgalvo, ka tirgus ēka ir ļoti sliktā stāvoklī. Tirgus remontam nepieciešami daudzi miljoni eiro. Domai tādas naudas nav. No jaunā gada tirgu uz nezināmu laiku plānots slēgt. Latvijas ministru prezidents Māris Kučinskis šodien tikās ar Ķīnas valdības vadītāju Li Kecianu. Saruna notika Budapeštā. Tur tiekas Ķīnas un vairāku Austrumu un Centrāla Eiropas valstu vadītāji. Kučinskis norādīja, ka sarunā ar Ķīnas premjeru secināts, ka ekonomiskās sadarbības jomā abām valstīm ir zināmi panākumi, tomēr vēl daudz ir iespējams uzlabot abu valstu sadarbībā. Turpmāk veicot zemes pārbaudes, to veicēji drīkstēs bez ierobežojumiem pārvietoties privātpersonu lauksaimniecības un meža zemes teritorijās un drīkstēs ņemt augsnes paraugus. Tā šodien nolēma ministru kabineta komiteja. Par šiem likuma grozījumiem vēl jālēmj valdībai un Saeimai. Trešdien, 29. novembrī, notiks akcija Pajautā juristam. Ar šo pasākumu iecerēts palīdzēt iedzīvotājiem izprast, kā rīkoties ar vardarbību saistītā situācijā. Akcijas laikā varēs saņemt juristu bezmaksas padomus. Padomus sniegs pa noziegumos cietušo atbalsta tālruni 116006. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi šodien saskaņošanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza okupācijas muzeja pārbūves projekta nākotnes nams būvprojektu. Vienlaikus plānots izsludināt būvdarbu iepirkuma otro kārtu. Pirmajā kārtā par atbilstošiem prasībām atzina 14 būvniekus. Viņi tagad iesniegs savus aprēķinus, cik izmaksās būvdarbi. Nākotnes nama pamatakmeni plānots ielikt nākamgad. Vācijas Kristīgo demokrātu partija ir gatava uzsākt nopietnas sarunas ar sociāldemokrātiem par jaunās valdības veidošanu. Tā šodien paziņoja Kristīgo demokrātu vadītāja Vācijas kanclere Angela Merkele. Viņa brīdināja, ka laika nav daudz, jo Eiropai jārisina daudzas svarīgas problēmas. Ceturtdien paredzēta iesaistīto Vācijas partiju līderu tikšanās ar prezidentu Franku Valteru Steinmeieru. Tikai 24% katalāņu vēlas, lai centieni atdalīties no Spānijas turpinās arī pēc decembrī paredzētajām Katalonijas reģionālajām vēlēšanām. Tā liecina šodien laikraksta LPI publiskotās aptaujas rezultāti. Aptaujā secināts, ka 71% katalāņu vēlas vienošanos ar Spānijas centrālo valdību par Katalonijas problēmu atrisināšanu un vēlas, lai reģions paliktu Spānijas sastāvā. Katalonijā jaunas reģionālās vēlēšanas gaidāmas 21.